Адразу на 20% патаннела раніцай 11 лютага валюта аднаго з удзельнікаў мытнага саюза – Казахстана. Гэта ўсё прыкметы так званай валютнай вайны, калі адбываецца канкурэнтная дэвальвацыя валют, сцвярджае фінансавы аналітык афіцыйнага партнёра Альпары ў Мінску Вадзім Іосуп. Паводле яго слоў, з пачатку года ўжо дэвальвавалі свае валюты Аргентіна, Турцыя, падае курс грыўны і расійскага рубля. Цяпер прыйшла чарга Казахстана.
Светам надходя будет постепенное снижение белорусского рубля.
Эксперт упэўнены, что паўтараць вопыт разовой девальвации 2011 года Беларусь не будзе. Девальвация белорусского рубля будзе проходить плавно, як у России. У выніку, лічыць Іосуп, до конца года наша валюта патаннее на 15-20%, и курс яе складзе 11-11,5 тысяч рублёў за долар. Менш оптимистично глядзіць на ситуацию экономист Ярослав Романчук. Пессимизму яго прогнозам будут будучага беларускай валюты дадае дэфіцыт плацёжнага гандлёвага балансу і неабходнасць выплат па замежных валютных крэдытах. Гэта павінна прымусіць улады хутчэй дэвальваваць рубель.
Калі гэта не зробіцца, мы проста давядзем да сітуацыі, якая будзе нагадваць 11-ты год, калі таксама на працягу 3 месяцаў улады і нацыянальны банк нічога не рабілі, чакалі.
Калі эканамічная палітыка будзе больш-менш разумная, прагназуе Раманчук, то да канца года беларускі рубель дэвальвуецца на 30-40%. Соткаў да 13700 рублёў за долар. Наўрад ці ўлады рашацца на разавую дэвальвацыю, супакоівае дырэктар кансалтынгавай кампаніі Сінкевіч Technologies Александр Сінкевіч. Хутчэй Нацбанк будзе прытрымлівацца стратэгіі плаўнай дэвальвацыі ў межах 11% цягам года, што прывядзе да праблем з экспартам, а ў выніку з самой вытворчасцю.
Будзе падзенне прамысловай вытворчасці, пераход на нейкія трохдзёнкі на заводах і павелічэнне рэальнага, можа і прыхаванага беспрацоўя.
Калі дэвальвацыя будзе кіраванай, то рубель, па прагнозах Сінкевіча, да канца года палягчэе на 20% і складзе 12 тысяч рублёў за долар. А вось навуковец-эканаміст, дарадца прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Пётр Нікіценка раіць спаць спакойна і не звяртаць увагі на тое, што адбываецца з валютамі краін-суседзяў. Маўляў, гэта іх пытанні, а наша фінансавая сістэма гатовая да розных варыянтаў развіцця падзей.
Конечно, в какой-то степени они скажутся на товарообороте, но не настолько, чтобы сегодня, думать об изменении валютной политики, которая сегодня у нас есть.
На удакладненне, ці зменшацца продажы, да прыкладу, беларускіх трактароў у Казахстане, Пётр Нікіценка адказвае, як сапраўдны акадэмік. На таваразвароце нічога не скажацца. Сапраўды, экспарцёрам апасацца няма чаго, цікавіцца Еўрарадыё у дылера МТЗ ў Казахстане. Падзенне продажу трактароў яны не баяцца?
Нет, опасаемся уровня продаж. Деньги-то у народа остались те же в тенге, а техника может подорожать.
На якую казахскія дылеры яшчэ не падлічылі. Прычым кошт вырасце, нават калі пералічваць у долары. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.